Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Doce del mediodía, 30 minutos. ¿Cómo estás? Es martes, estamos ya 28 de enero de este 2025. Vamos dejando poquito a poco atrás el temporal Herminia, que ya se aleja, pero ojo, estamos muy pendientes de lo que llega en el horizonte, porque en las próximas horas hacia el Ecuador de la semana aguardamos la entrada de una nueva borrasca. En este caso se va a llamar Ivo, así que muy atentos. Pero vamos a hablar, aparte del tiempo y las incidencias que está dejando aquí en la provincia de Lugo, vamos a centrarnos también en otras noticias un tanto más amables. Vamos a acercarnos al ámbito de la cultura, porque estamos muy pendientes de la celebración este próximo día 30 de este mes de enero. Se celebra aquí en Galicia el Día de las Ilustraciones, que este año se va a dedicar al artista mindoniense José Vizoso. Nosotros tenemos la enorme suerte de que a partir de mañana miércoles vamos a poder contar con una muestra, una exposición que se pone en marcha aquí en Lugo capital. La exposición se denomina Universo Vizoso y va a estar en un ratito con nosotros Aser Álvarez, que es el comisario de esta muestra, para hablarnos de ella y un poco lo que nos vamos a encontrar, y hablar también sobre la vida y obra de este artista como es José Vizoso. Así que de esto hablaremos en los próximos minutos, sin olvidarnos de la actualidad de alcance provincial, como siempre, en conexión con la red de emisoras COPE aquí en la provincia. Soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Hablaremos de esto y de más cosas, porque nuestro recorrido en la programación local nos llevará hasta las 2 en punto, así que tenemos mucho tiempo por delante para desgranar también actualidad municipal. Nos iremos también hasta el concello de Castro de Rey, hablaremos de esa reunión que va a celebrar mañana aquí en Lugo la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios. El Gambán Regional de Galicia se reúne en las instalaciones de Aprevar. Estaremos con el vicepresidente Emilio Vázquez, que nos contará también cuáles son los asuntos de los que van a hablar en ese encuentro. En fin, que tenemos muchas cosas y muy variadas, así que quédate con nosotros. ¡Arrancamos! Lo hacemos con la información de servicio. Vamos a la DGT, en la sala de pantallas nos cuentan cómo se circula. DGT, saludos.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora pendientes de ese temporal de lluvia que ha dejado nieve en varios puntos ya de una carretera principal de la provincia de Lugo, concretamente en la A6 en Pedrafita, 12 Cebreiro, y también en la zona de Asnogais quedan transitables, pero con mucha precaución, por lo que les pedimos ya que extremen la precaución en estos dos puntos. Al margen de ello, también van a encontrar tráfico irregular ya en esta misma vía en el entorno de Oselle en dirección al Lugo capital. Ya en el resto de carreteras se circula con normalidad, aún así les pedimos, como siempre, mucha atención en la carretera.
Pues así las cosas en la red viaria, siempre extremar las precauciones, pero especialmente cuando el tiempo no acompaña. Y vamos a ver lo que nos depara este para las próximas horas. En Meteo Galicia nos avanzan la previsión del temporal que entra mañana. Saudos.
Saudos. En esta semana de martes quedamos na Provincia de Lugo con bastante inestabilidad debido á presencia de aire frío en altura, por tanto, teremos chubascos que serán máis probables e intensos nestas horas da mañá, con tendencia xa que os chubascos van perdendo frecuencia e intensidade ao longo do día. A cota de neve, alrededor dos 900, subindo a 1000 metros nas últimas horas do día. Os ventos soparán do oeste, moderados, sendo xa do suroeste, fortes, ao final. As temperaturas as máximas en descenso. Na cidade de Lugo andaremos moi próximos aos 9-10 graus. Na zona de mañá mércores vamos quedar influenciados pola borrasca Ivo, por tanto, teremos un día de ceos anobraos con precipitacións persistentes, analizadas, localmente fortes durante a mañá, con tendencia xa que estas precipitacións vayan a menos e quedaremos a unha tarde de mércores con chubascos que serán mesmo localmente trebuentos. A cota de neve en 1000 metros, baixará xa a 800 metros nas últimas horas do día. Os ventos soparán do oeste e noroeste fortes durante todo o día e as temperaturas sen demasiados cambios. Na cidade de Lugo andaremos próximos aos 10 graus.
Pues dejamos atrás Herminia y llega la borrasca Ivo a partir de este miércoles. Son las 12.35, hacemos paradita, venga, tenemos buenos consejos.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Los grandes que son para mudar,
empresas para transportar carga pesada. Con las medianas, que son para paquetería, las, bueno, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes, incluido tú. Alquílame y hice un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982 30 35 10. 982 30 35 10.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. COPE más Lugo.
Este mércores 29 de xaneiro, a partir das 7 en Doserán, se inaugura a exposición Universo Vizoso na sala de exposicións da Deputación Provincial de Lugo. Está hoxe con nos no programa o comisario desta mostra, Aser Álvarez. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvido.
Bo día, moitas grazas.
O 30 de xaneiro, coincidindo co día do nacemento de Castelao, se celebra o Día da Ilustración, que este ano se adica ao artista mindoniense Xosé Vizoso. Aquí na nosa cidade teremos a ocasión de disfrutar dende mañá mércores desta mostra dun dos máis grandes artistas lugueses que, ademais de destacar neste ámbito, ao longo da súa dilatada carreira, o fixo tamén como pintor, caricaturista ou retratista, entre outras lides. Aser, como definirías o artista e tamén amigo?
Vizoso, un dos grandes artistas galegos, sin duda alguma contemporáneos, un home bo e generoso, un amigo, e eu estarei en débeda con él desde que, cando me presentou Isaac Díaz Pardo, pois accedeu a facer o mural máis importante que hai as vítimas da represión franquista en Galicia, no Alto de Furriolo, en Celanova. Como dixo Isaac, cando chegou ali e o viu, pois un berro de liberdade, non? No medio do monte. E eu, dende entón, estou tratando de dar visibilidade a Vizoso. Fixemos a súa web, xunto co seu fillo, xosevizoso.com, que é un site onde podemos ver moitas das cousas que fixo. E, bueno, fixemos algunha exposición. E esta exposición de Lugo vai a ser unha exposición realmente moi, moi especial.
Este proxecto nace a ser cando descubres o Universo Vizoso ali na súa propia casa, non? Contanos como foi.
Sí, o Universo Vizoso habita na súa casa, onde hai pois un montón de bocetos, de procesos creativos, de múltiples pezas de Sargadelos. Pero a min, nesta exposición, por eso tan especial, non hai ninguna peza de cerámica. O sea, hai moitísimo máis Vizoso aparte de Sargadelos, non? Entón, este universo Vizoso vimos a descubrir unha galaxia, unha nova galaxia, non? Porque esa casa de Vizoso está chea de galaxias, non? E entón, esta galaxia xira alrededor do seu principio do mundo, por suposto, Mondoñedo, pero despois visitamos outros lugares da provincia de Lugo, non? Ao final, unha exposición que vai a estar aí no Pazo de San Marcos de Lugo, e na que facemos unha volta, digamos, á provincia, a través da obra de Vizoso, é realmente todo sin sair da súa casa, porque a súa casa é o lugar onde está toda a súa obra e onde ademais vamos a tratar de que se poida facer un proceso de clasificación, catalogación e inventariado de toda a obra en colaboración con a Universidade de Santiago. Levamos anos intentando que isto se faga e agardamos que este ano, con motivo de que se vai poñer o foco, non, na súa obra e na súa figura, pois que por fin poidamos conseguir que toda a súa obra se xa investigada, catalogada e inventariada como se merece, porque realmente é un universo inteiro, un universo insondable, non? Que nin siquiera os amigos que vamos moito pola súa casa, nin siquiera o propio Vizoso sabe realmente todo o que el traballou durante as décadas que se dedicou e que se sigue dedicando, non? Porque el sigue sendo artista, dibuixa todos os días, e é realmente o que é Vizoso, aparte dun grande amigo, é un grande mestre, é un home, pois, pues, é moi bo, é moi xeneroso, que, pois, pues, me alegro moito que este ano se lleva ya dedicado día de ilustración, ¿no?
Antes sinalabas a ser que ao redor de todo este proxecto, este universo bizoso, tamén se poñe en marcha unha páxina web. Incluso hai un documental no que se recolle, entendo que gran parte da obra de Xosé Vizoso, non?
Sí, tú miras si é unha anomalía, non? Que un artista da talla de Vizoso, o único documental que teñas é este documental que fixemos dende Arraianos Producións, un documental moi humilde, colaborando co alumnado do Instituto Rosalía de Castro, con algunha xente, estudantes en prácticas que estaban con nosco. Pero outro día vímolo en Lugo, vai estar na exposición, unha exposición multimedia, onde vai estar o documental, onde vai haber anacos de Vizoso falando, poderemos escoitalo, poderemos velo. Decíame unha amiga dil da infancia, que levaba anos sin velo, a mí agradoume moito, non? Porque me decía que, claro, non lle daba moita importancia ao documental, porque o fixemos no seu momento, pois eso, con esa idea de divulgativa e pedagógica, non? De que a xente nova soubera quen era este home tan importante. Pero ela dixo, me captaste esa alma de Vizoso, non? E é certo, non? Como había unha complicidade moi grande, a pesar de que íamos ali pues, con varios alumnos e con varias cámaras e tal, realmente Vizoso estaba cómodo porque estaba entre amigos e, polo tanto, foi un momento maravilloso e é unha anomalía que a día de hoxe pois, que sexa o único documental que hai, un documental cortiño, é unha cousa de 20 minutos, pero que se ve moi ben e que sobre todo nos dá unha idea da enorme calidade do artista, do home e da súa extraordinaria trayectoria, non? Nesa web hai moito material multimedia, ademais elaboramos coa axuda do seu fillo Daniel Vizoso, que é un grande artista tamén, que vive en Cataluña e que nos axudou neste proxecto, do que a verdade é que estamos moi orgullosos porque hoxe en día pois, é o único site, digamos, onde está referenciada a obra de Vizoso, que está accesible para quen queira a través da web xosevizoso.com e que moitos deses contidos se poderán ver a través de códigos QR tamén na propia exposición, onde temos cousas moi, moi sorprendentes que agardamos que xente poida vir o mércores a 7 da tarde a inauguración, porque nos agardan, aparte desa galaxia descoñecida do universo Vizoso a través da provincia de Lugo, pois algunhas obras que nunca se puderon ver e algunhas cousas, sorpresas maravillosas que bueno, que non vamos facer spoiler, ¿no?
Non, para nada. O mellor é que nos acheguemos mañán a partir das 7 da tarde. E durante canto tempo vai estar exposta aquí en Lugo?
Pois vai estar até o mes de abril, o sea, vai estar bastante tempo, pero bueno, que o día de mañán vai a ser un día moi especial porque virán moitos amigos e moitas amigas, porque si un home se mide pola talla dos seus amigos e amigas, xa veredes como mañán aquí lo está pegado de mindonienses, de xente da Mariña, de xente de Lugo, porque Vizoso é un home cun corazón tan grande, tan boa xente que bueno, que foi sementando pues, un montón de amigas e amigos, dos que con toda a humildade do mundo pues, me sinto máis moi agradecido e moi honrado de ter podido comisariar esta mostra que mañá inauguramos a 7 aí no Pazo de San Marcos.
Pois non perder esta oportunidade de mergullarse no universo Vizoso. Non sei se despois tedes previsto que se poida ver noutras localidades galegas.
Sí, claro, sí. A idea que esta exposición poida itinerar polo menos por 3 ou 4 localizacións máis na provincia de Lugo, porque Vizoso é Cervo, Vizoso é Mondoñedo, por suposto, claro. Pero Vizoso é moitos outros lugares dos que fixo obra relacionada con eles, Foz, por exemplo, e en grande medida Vizoso é un mundo enteiro, non? Pero ao mesmo tempo ese mundo enteiro sempre está vencellado con Lugo, non? Entón nos gustaría moito esta exposición, unha vez que a montamos, pois que pode itinerar por diferentes lugares, e que canta máis xente poida disfrutala, pois mellor, claro.
Claro. Aser Álvarez, comisario desta mostra Universo Vizoso, grazas por estar con nós, que sexa todo un éxito e que haxa moitas máis detrás desta. Graciñas.
Graciñas a vos, convidarvos a todos a que veñades a inauguración, que vai ser un momento moi, moi especial e moi emocionante.
Seguro que o será. Graciñas, unha aperta.
Graciñas, saúde.
Pues ahí está ese universo vizoso que arranca mañana aquí en Lugo, que vamos a poder disfrutar hasta el mes de abril. Y vamos a seguir falando de contido cultural, porque también coñecíamos nas últimas horas que o Museo Provincial de Lugo recibía 174 pezas legadas polo coleccionista Xoán Anllo. Para falar disto está con nos Aurelia Balseiro, que é a directora do Museo de Lugo. Aurelia, que tal? Saúdos, benvida.
Moi bo día.
Bueno, pois pues, falamos xa de un novo legado de Xoán Anllo, porque xa hai uns cantos anos, creo que alá polo 2015, xa fixera unha anterior donación, non? Contanos.
Pois sí, esa primeira doazón foi a que conformou a actual Sala de Arte Africana Xoán Anllo, que temos exposta na a Cotío para visualizar todos os visitantes do museo, pero con esta nova doazón, generosa e altruista doazón, pois contribuíese tamén a engrosar e ampliar os fondos museísticos en outras disciplinas, xa non só de arte africano, porque en realidade estableceu mediante o seu legado testamentario tras a súa morte en 2023 este conxunto de pezas que basicamente se dividen en unhas 84 cadros ou obras enmarcadas, logo tamén caixas e carpetas e álbums de arte gráfica, unhas 9 pezas tridimensionais divididas en esculturas e pezas escultóricas, pois unhas 26 e outras de outro tipo, pois 25, 4 téxtiles, un lote de selos e 2 mapas, en fin, unha colección cuantitativamente moi importante, pero cualitativamente tamén. E unha valoración da colección que fai anos, no 2016, cando el estableceu estas últimas vontades, pois xa chegaba aos 160.000 euros.
E é habitual que se produzan este tipo de doazóns particulares, Aurelia?
Pois realmente as doazóns no museo, concretamente no Museo Provincial de Lugo, bueno, pois como un hábito frecuente desde que se creou en 1932, porque a Sociedade de Lucenses Particulares contribuyen a engrosar os fondos do noso museo, pero é certo que da calidade e da cantidade da doazón de Xoán Anllo, pois ese mecenazgo que en principio existía a finais do, bueno, a mediados do século pasado, sobre todo recordemos os fillos de Antón Vilar Ponte, tamén a Antonio, a Álvaro Gil Varela, pois non, realmente ahora mismo Xoán Anllo vai a ingresar na nómina de benfeitores do Museo Provincial de Lugo con esta completa colección que xuntou ao longo de toda unha vida de viaxes, profesionalmente debido tamén a ese traballo como traductor das Nacións Unidas que foi e que tamén lle levou a coñecer outras culturas.
Bueno, pois aí está ese novo legado, esas máis de 170 pezas legadas por Xoán Anllo e que veñen a completar esa inxente cantidade de obras que podemos ver no Museo Provincial de Lugo, que dirixe Aurelia Balseiro, a que agradecemos enormemente que hoxe lle fixemos un aquí te pillo, aquí te mato, non? Porque tiñamos moi poquinho tempo, pero queríamos falar desta cuestión, non queríamos que quedara aí no tinteiro, así que agradecemos enormemente que nos visitases. Aurelia, moi amable.
Moitas gracias.
Grazas. E nosotros que llegamos ya en un minuto, menos de un minuto, a las 12:50, ya sabes que ahora es el momento de actualizar la última hora, la información de alcance provincial. Lo haremos en conexión con la red de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo y que volvemos después a la 1:05, un poquito más, aquí estaremos de vuelta repasando temas de actualidad de Lugo y provincia. Seguimos contando lo que te interesa.